Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές.
Καλημέρα. Είναι ευτυχής η κυρία να μας πείτε εσείς, αν μπορείτε, γιατί εμείς δεν βγάλαμε άκρη. Τι είναι αυτή η εκδήλωση που ετοιμάζουν τρία στελέχη του ευρύτερου χώρου εκεί και ένας δικός σας, ο κ. Ντεμπονέρας, με θέμα ποιος μετά το Μητσοτάκη.
Νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος. Νομίζω στους διοργανωτές πρέπει να απευθυνθείτε. Εμείς ξέρουμε ποιος πρέπει να είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με πρόγραμμα, οργανωμένες, συντεταγμένες δυνάμεις και σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την οργανωμένη του εξωστρέφεια. Προφανώς δεν μας αφορούν ούτε αναζητήσεις από υποκλαπήσεις έδρες, ούτε προσωπικές στρατηγικές άλλες. Έχουμε το σχέδιό μας, έχουμε τη στρατηγική μας, τις ιεραρχήσεις μας και προχωρούμε.
Υπάρχει μία αίσθηση ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών μπορεί να είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βάση αυτή η αίσθηση και σας ρωτώ, γιατί άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι και να χάσω στις ευρωεκλογές δεν φεύγω.
Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να συζητήσω τέτοια ενδεχόμενα. Είναι κρίσιμες οι ευρωεκλογές για την κοινωνία. Προφανώς κρινόμαστε όλοι και σε ηγετικό επίπεδο και όλοι μας όμως. Γιατί είναι γενικές πολιτικές εκλογές και είμαι βέβαιος ότι η οργανωμένη μας εξωστρέφεια, το σχέδιό μας, θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα βάλει τέλος στη φιλολογία του 41%. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση.
Ναι. Για να φύγουμε από τα, ας τα πω εσωκομματικά, ας τα πούμε εσωκομματικά και να πάμε στα άλλα θέματα της επικοινότητας, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Πέρα από τις απόψεις που να έχει ο καθένας για κάποιον καθηγητή, εγώ δεν έχω για τις καλύτερες, είδα και ο Μαρατζίδης, ο οποίος λέει ότι έχει ξεφτυλιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ο οποίος βέβαια ήταν και συνεργάτης επικοινωνιολόγος του κ. Τσίπρα με τις εκλογές και ότι δεν γίνεται τίποτα κτλ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
Τις ακούμε με προσοχή τις συμβουλές του κ. Μαρατζίδη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τι να σας πω. Είναι μια αξιολόγηση του καθηγητού από εκεί πέρα.
Γιατί ζητάει να παρέμβει και ο κύριος Τσίπρας ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός.
Εντάξει, έχει μία άποψη ο συγκεκριμένος κύριος, την εκφράζει με έμφαση, δεν θα ήθελα να σχολιάσω.
Για να ρωτήσω κάτι κύριε Παπά, και δεν είναι προσωπικό, πραγματικά είναι πολιτικό. Έχετε επαφή εσείς με τον κύριο Τσίπρα, μιλάτε?
Αλίμονο, προφανώς. Χριστός και Παναγία, δηλαδή πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς? Ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτσι κι αλλιώς ένα κεφάλαιο και για τη χώρα και για την παράταξη. Έχει άποψη για τα μικρά και για τα μεγάλα και πολύ συχνά πυκνά επικοινωνούμε. Δεν συμφωνούμε πάντα βέβαια, όπως γνωρίζετε, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει.
Μάλιστα.
Πάμε στα μεγάλα πολιτικά θέματα των ημερών. Ξεκινώ με το θέμα των αγροτών. Έχει περιθώρια η κυβέρνηση να κάνει κάτι περισσότερο από όσα ήδη έκανε, ενώ αν έχει δημοσιονομικά περιθώρια, και γι' αυτό ρωτώ τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Καταθέσαμε προτάσεις, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι ευτυχή η συγκυρία που έχετε και τον κύριο Μαρινάκη, από ό,τι άκουσα πριν η σύνδεσή μας μετά στη συνέντευξη. Καταθέσαμε μια πρόταση, η οποία, ένα πακέτο μέτρων, το οποίο είναι στο ύψος των 360 εκατομμυρίων. Μπορούν να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση τρόπους για να ξεβρεθούν οι πόροι. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να βοηθήσει τους αγρότες. Και επειδή είναι ο κύριος Μαρινάκης, θα με βοηθούσατε προσωπικά εάν του ζητούσατε να τοποθετηθεί για την δήλωση που έκανε προημερών ο κύριος Αυγενάκης. Ο κύριος Αυγενάκης δήλωσε ότι για τη νέα ΚΑΠ ευθύνεται η κακή διαπραγμάτευση του 2021. Υπέθεσα ότι αυτό είναι ένα μέτωπο προς τον προκάτοχό του. Ήταν όμως μέτωπο προς τον κύριο Μητσοτάκη, διότι εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το γνωρίζω το θέμα γιατί εγώ έκανα τη διαπραγμάτευση. Συνεπώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί και ποια είναι η θέση. Ήταν καλή και πετυχημένη μια διαπραγμάτευση από την οποία παρήχθη ένα αποτέλεσμα που φέρνει δυσκολίες στον αγροτικό κόσμο ή δεν ήταν? Νομίζω ότι θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση του κύριου Μαρινάκη. Είναι δημόσιες δηλώσεις και των δύο, και του κύριου Αυγενάκη και του κύριου Μητσοτάκη. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι ισχύει. Ο κύριος Αυγενάκης με τη δήλωσή του είπε ότι για τη μείωση των βασικών ενισχύσεων φταίει η κακή διαπραγμάτευση του 2021 και χθες ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει το γνωρίζω το θέμα γιατί έκανα εγώ τη διαπραγμάτευση.
Τώρα, ρώτησε χθες ο Νίκος τον κύριο Κόκαλη αν αυτά τα 360 εκατομμύρια είναι επιπρόσθετα από αυτά που έχει δώσει η κυβέρνηση ή εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα.
Και κάποια από αυτά τη κυβέρνηση είναι μέσα στα 360.
Μείον λέει το ΦΠΑ, κάτι ούτε. Δώστε μας
μια. Εντάξει. Ακόμα και αν υποθέσουμε, σας λέω ότι είναι συνολικά, αν ισχυριστεί η κυβέρνηση ότι είναι συνολικά 360 εκατομμύρια επιπρόσθετα, είναι λεφτά που μπορούν να βρεθούν για να υποστηριχθεί η πρωτογενής μας παραγωγή. Νομίζω ότι εκτός αυτών των μέτρων υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα έχουν από μηδενικό έως θετικό αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα. Η διατίμηση δηλαδή στα κέρδη για τους εισαγωγείς και τους χονδρομπόρους, οι διακρατικές συμφωνίες οι οποίες θα επέτρεπαν στη χώρα μας να προμηθεύεται σε χαμηλότερες τιμές τις ενδιάμεσες εισρωές για την αγροτική παραγωγή, είναι πράγματα που θα βοηθούσαν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κυβέρνηση έχει κάνει δόγμα της ότι δεν αγγίζει τους έμεσους όρους και δεν θέλει να διευκολύνει τους αγρότες. Βλέπουμε ότι κλιμακώνει την αντιπαράθεση. Είναι πρωτόγνωρο ως πολιτική συνθήκη από το 19 και μετά, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, να έχει και τους αγρότες και τους φοιτητές σε συνθήκη κινητοποίησεων.
Κύριε Υπουργέ, τώρα στις 12 συνεδριάζουν οι αγρότες για να πάρουν αποφάσεις για την κλιμάκωση, όπως όλα δείχνουν, των κινητοποίησεών τους. Πώς τοποθετείται ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ενδεχόμενο να κλείσουν με τα μπλόκα δρόμους, να κλείσουν εθνικές οδικές αρτήριες?
Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι το αγροτικό ζήτημα το έφεραν στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης οι κινητοποίησεις τους. Θα κρίνουν οι αγρότες πώς θα συνεχίσουν. Αυτό που εγώ έχω να πω και από τη συχνότητά σας είναι ότι τα κινήματα κρίνονται και οι μάχες που δίνουν τα κινήματα κρίνονται στο αν καταφέρουν και πώς να οικοδομούν συμμαχίες. Οπότε και συμβολικούς τρόπους και ουσιαστικούς τρόπους κινητοποίησεων μπορούν να τους επιλέξουν. Θα θέτω μια γνώμη προσωπική, αυτή είναι η πρώτη αρμόδια. Το μείζον για κάθε κίνημα νομίζω είναι να οικοδομεί και να κρατάει τις συμμαχίες. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να είναι στο πλευρό τους όλος ο κόσμος, διότι καταλαβαίνει ότι αν οι αγρότες μπορούν να παράγουν σε χαμηλότερο κόστος, υπάρχουν οι δυνατότητες να έρχονται και τα προϊόντα στο ράφι πιο φθηνά.
Τώρα, ένα από τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες είναι το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή στο πετρέλαιο και γενικότερα που τους επιβαρύνει εξαιρετικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι, έχει δώσει κάποιες παροχές, έχει κάνει μια μείωση στο πετρέλαιο. Θεωρείτε σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες, δεδομένου ότι πραγματικά οι εταιρείες έχουν αρκετά κέρδη πάνω σε αυτό και η κυβέρνηση σπάθηκε πολλά και από το φόρο, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Βεβαίως και υπάρχουν περιθώρια και υπάρχει δυνατότητα διατίμησης και την τιμή της ενέργειας. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση. Σας λέω, είμαστε και ανοιχτοί να συζητήσουμε. Αλλά η σταθερά δεν μπορεί να είναι ότι δεν συζητάω, ό,τι πήρατε. Γυρίστε πίσω να καλλιεργήσετε. Και ξέρετε, επειδή ξεκινήσαμε εμείς μια οργανωμένη εξωστρέφεια πλέον. Ήμασταν στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάμε για περιφερειακό συνέδριο στη Θεσσαλία. Δεν έγινε τυχαία η επιλογή. Έγινε επειδή βρίσκεται η καρδιά της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας. Και εκεί πέρα η περιοχή έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα μείζωνα ζητήματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν. Και να απασχολήσουν, ξέρετε, όχι με την απλή τυπική λογιστική. Εκεί πρέπει να γίνουν μεγάλες δημόσιες παρεμβάσεις. Και λεπτομέρειες για τις δικές μας προτεραιότητες θα ακούσετε τις επόμενες μέρες.
Τώρα, Νίκο,
να
αλλάξω λίγο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής σε σχέση με τον νόμο για τα πανεπιστήμια.
Ναι, μπράβο,
που περιμένουμε να έρθει. Ναι, θα έρθει στην διαβούλευση. Υπάρχει μια κριτική στο Υπουργείο ότι έχει καθυστερήσει, αλλά αυτό η κυβέρνηση καθορίζει την ατζέντα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έτσι, πολύ απλά. Ο πρόεδρος του κόμματός σας είναι ένας απόφοιτος ξένων πανεπιστημίων, όπως ξέρουμε κι εσείς. Έχετε σπουδάσει στη Σκωτία και μάλιστα με εξαιρετικές σπουδές. Και πολλά άλλα στελέχη και συνάδελφοί σας, κυρίως νέας ηλικίας. Πώς αυτή η άρνηση για να έρθουν ξένα πανεπιστήμια με μια μορφή, όταν λένε στην κυβέρνηση ότι τους δίνεται μια δυνατότητα πια να συμβεί αυτό λόγω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εσείς γιατί αρνείστε? Μην μου πείτε τώρα για την ενίσχυση του κρατικού πανεπιστημίου. Προφανώς και πρέπει να γίνει και δεν είναι σε καλή κατάσταση κλπ. Παράλληλα, δεν
να συμφωνήσουμε το εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση κανένα από τα παγκόσμια μεγαθύρια τη εκπαίδευση του δυτικού κόσμου να έρθει να εγκατασταθεί στη χώρα μας.
Για ποιο λόγο?
Αφήστε να το δούμε αυτό.
Εντάξει, καλά, αφήστε να το δούμε, αλλά αν ήταν να έρθει το Χάρβαρντ, θα είχαμε βρει τρόπο να το φέρουμε τώρα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Διακινούν τέτοια πράγματα στις τηλεοράσεις και όποιος έχει περάσει από πανεπιστήμια καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ανοησίες.
Δεν διακινεί κανένας τίποτα στις τηλεοράσεις. Δεν διακινεί κανένας τίποτε στις
τηλεοράσεις.
Ποιος είπε ότι θα έρθει, είπε κάποιος ότι θα έρθει το Χάρβαρντ?
Σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λένε, ότι θα έρθει ο Σπόρδης.
Τότε μην λέτε για τις τηλεοράσεις, να λέτε για το πολιτικό σας αντίπαλο.
Γι' αυτό λέω, όχι, δεν εννοώ αυτά μέσα. Εννοώ ότι υπάρχει των πολιτικών στελεχών αλίμονο. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγαθύρια της παγκόσμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα έχουν στην πόρτα τους τεράστιες λίστες αναμονής από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την οικονομική επιφάνεια και τη δυνατότητα και την επιστημονική επάρκεια για να πάνε να σπουδάσουν εκεί. Δεν έχουν κανέναν λόγο να πάνε σε μια χώρα του μεγέθους του δικού μας να ανοίξουν παράρτημα. Τώρα, το να διευκολύνουμε τα πανεπιστήμια να κάνουν συνεργασίες, να τις εμβαθύνουν, να τις εμπλουτίσουν, να τις επικαιροποιήσουν, να τις διευρύνουν, βεβαίως καμία αντίρρηση. Όμως προσέξτε. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι φοιτητές μας δίνουν μία μάχη αξιών. Διότι οι φοιτητές οι οποίοι είναι στα δημόσια πανεπιστήμια κοπιάσαν, οι οικογένειές τους κατά τεκμήριο έχουν περάσει στερήσεις για να μπορέσουν να πάνε στα φροντιστήρια και για να μπορέσουν να τους σπουδάσουν ενδεχομένως σε μία άλλη πόλη από αυτή που μένουν. Και αυτή τη στιγμή έρχεται μία κυβέρνηση η οποία λέει: ξέρετε κάτι, για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, για την ιδιωτική δεν θα ισχύει. Αυτό είναι μια, νομίζω, αποκρουστική λογική και τα παιδιά με αυτή την έννοια μας κάνουν περήφανος με τον αγώνα τους.
Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Τι στάση θα τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και πώς είδατε το νομοσχέδιο?
Είναι, νομίζω, παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Από το να σας πω ότι έχουμε καταρχήν θετική στάση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση.
Όλοι θετικοί, θα έχετε απώλειες, δηλαδή...
Ελπίζω και φαντάζομαι ότι θα έχουμε όλη την ίδια στάση. Αυτό είναι το ζητούμενο σε μια τέτοια πρωτοβουλία.
Σας ρωτώ γιατί το νομοσχέδιο που καταθέσατε εσείς στα θέματα της τεκνοθεσίας είχε πιο προωθημένες θέσεις.
Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού και το τέλειο εχθρός του καλύτερου. Αλλά όταν γίνεται ένα σημαντικό βήμα, δεν θα κλείσουμε τα μάτια, θα τελειώσει, θα ολοκληρωθεί και αυτή η συζήτηση και θα μπορούμε έτσι να εκλογικεύσουμε και συνολικά την πολιτική αντιπαράθεση, η οποία νομίζω έχει δεν επικεντρώνεται τις τελευταίες μέρες στα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, όπως η ακρίβεια, η υγεία και άλλα θέματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παπά. Γεια σας.